Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
За дэманстрацыю супраць гамафобіі далі ліберальныя штрафы. Кыргызстан яшчэ не вызначыўся, ці хоча гуманітарную дапамогу ад Беларусі. Гісторыкі лічаць, што Грунвальдская бітва несправядліва забытая.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзін, у студыі навінаў Юрый Азбушляков. Добрый вечар, сёння ў свеце. Прэзідэнты Украіны і Расіі Віктар Януковіч і Дмітрый Мядзведзеў правялі перамовы ў Кіеве. Таксама сёння адбылося паседжанне расійска-украінскай міждзяржаўнай камісіі і было падпісана пагадненне аб дэмаркацыі мяжы паміж дзвюма краінамі. Мядзведзеў выказаў надзею на хуткі выхад двухбаковага эканамічнага супрацоўніцтва на дакрызісны ўзровень. Летась тавараабарот паміж Расіяй і Украінай упаў больш як на 35%. Януковіч у сваю чаргу заявіў, што Украіна разлічвае на падтрымку Расіі ў рэфармаванні сваёй эканомікі. Паводле украінскага прэзідэнта, план рэформаў будзе абнародаваны ў чэрвені. У Бангкоку антыўрадавыя дэманстранты адмаўляюцца падпарадкавацца загаду ўладаў і пакінуць арганізаваны імі ў цэнтры гораду лагер. Улады заяўляюць, што аперацыя для навядзення парадку ў Бангкоку будзе працягвацца. За апошнія 5 дзён у сутыкненнях з вайскоўцамі загінулі не менш як 36 дэманстрантаў, каля 250 былі параненыя. Удзельнікі пратэстаў дабіваюцца адстаўкі прэм'ер-міністра Абхісіта Вэтчачывы і правядзення датэрміновых выбараў. Пазіцыя Еўразвязу адносна ядзернай праграмы Ірану застаецца нязменнай пасля падпісанага ў Тэгеране пагаднення аб адпраўленні часткі нізкаўзбагачанага іранскага урану ў Турэччыну. Паводле старшыні Еўрапейскай рады Германа Ван Ромпея, дамоўленасці, дасягнутыя сёння ўладамі Ірану, Бразыліі і Турэччыны, не здымаюць сумневаў адносна самога характару іранскай ядзернай праграмы.
Has been well known for months.
Пазіцыя Еўрапейскага звязу добра вядомая ўжо некалькі месяцаў, і яна не змянілася. Тэгеран дасюль адмаўляецца весці сур'ёзныя дыскусіі ў пытаннях, звязаных з іранскімі распрацоўкамі. Перад Іранам па-ранейшаму стаіць задача паінфармаваць сусветную грамадскасць аб характары сваёй ядзернай праграмы.
Сёння Іран пагадзіўся адпраўляць у Турэччыну значную частку свайго урану, які вымагае далейшага ўзбагачэння для выкарыстання ў іранскім медычным рэактары. НАТО павінна выйграць вайну ў Афганістане, пашырыць супрацоўніцтва з Расіяй, змагацца з іранскай ядзернай пагрозаю, а таксама гарантаваць бяспеку ўсім 28 краінам альянсу. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе аб папраўках у стратэгічную канцэпцыю НАТО, які падрыхтавала экспертная група на чале з былой дзяржсакратаркаю ЗША Мадлен Олбрайт. Сёння Олбрайт прадставіла гэты даклад у Брусэлі ў сядзібе НАТО. Ірак завершыў перамовы з прадстаўнікамі Кітаю і Турэччыны адносна сумеснага асваення іракскага нафтавага радовішча на поўдні краіны. Падпісанае ў панядзелак у Багдадзе пагадненне стала 11-м кантрактам, які падпісала іракскае кіраўніцтва з замежнымі кампаніямі. Мяркуецца, што ў выніку новых праектаў аб'ём здабывання нафты ў Іраку дасягне паказчыкаў Саудаўскай Арабіі, аднаго з лідараў у гэтай галіне. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступнай праз гадзіну. Сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.